Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін 28 ғынуар пәнчешембі күн микрофон алдында Олсу Қырмаш. Біздің тапшыруда Қырымның Жанкой шәһәрендә эшләгән Әлиф Қырымда тар балалар бакчасыннан барлык китапларын алып киткәннәр. Тәрбиячеләр бүген прокуратурага чакырылды. Уларда Берлиндә 13 яшьлек Лиза тирәсендәге хәлләр Германия һәм Русия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру. Аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишембайда үмітілген өсмір қызлар тәрбиеленген ябық оқу үрті білен үлімтеді тұрам. Топшыруды архив язмалар білен тоныштырыр біз, бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлерден соң.
Озатлықта хабарлер. Нешек бар, шулай.
2016 yılda Rusiya Ukrayna qoşaqlarını ornaşdırıq üçün təbəqələrə 2 milyard sum bölüşəcək, tağın 736 milyon sum federal miqrasiya xidməti alacaq. Eləqərək Tatarstan Ukrayna qoşaqlarının təmini üçün yarı ilğa 53 milyon sum alğanı aytılğan idi. 2015 ilin dekabr ayında Qazanda Ukrayna qoşaqları onlara vaxtlı şəhərə urunlarından çıxıb gedərək qoşulun etdi. Munisipal hakimiyyətlər bu iş qanuni tisdə Rusiya hökumətinin 1177-ci qərarı ilə başqarıldı. Anlatdı, onda 31 oktyabrda qoşaqların yeni urunda жайлашуын активлаштыру максатында төзәтмәләр кертелгән. Бу хакта агентлыкларга Русия миграция хезмәте шул рәвешле вакытлыча яшәп тору урыннарында инкубы 60 көнгә калып тору вакыты билгеләнгән, әмма социаль яктан якланмаган кошакларга 2016 елга калып тору мөмкинлеге каралган диелде. Strasbourgda Ukrayna prezidentinin Qırım Tatar xalqı məsələləri vəkili Mustafa Cəmilov Rusiyada Xalq İrqi Partiyası parna jitəkçisi opozisioner Mikhail Kasyanov ilə əşraşdı. Kasyanov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Boris Nemtsovqa bağışlanğan oturuşunda qatnaşğan. Bu haqda Cəmilov öz Facebook bitində yazır. Kasyanov sözlərincə Rusiyada iqtisadi həm siyasi hər qatlaqlana baraq həm Putinin Ukraynaya qarşı əməllərini xoplaşlar kimigəndən kimi onun aytdığınca Qırım axır şəkildə azad ediləcək həm Ukraynaya qaytarılacaq. Eləqərək Rusiya opozisioneri 2014 yılda Kırım'da uzdurulgan referendumun kanuniliği meselesine gelip BMO nigizlemesinin nigizinde barı Kırım Tatarlarına yarım oturavunun üzbilgilenu meselesinin kütlerge hukuklu bulunu eytken idi. Tatarstanda Milli Məğarifini fənni nigizde uzdurum maksatından Milli Məğarif İnstitutu ayıştırıla, ləkin başta ol ələ uzak bularak uz ışın başlayacak. Bu haqda Məğarif jurnalına Tatarstan Məğarif Xan Fən Ministri Engel Fattağı bildirgen. Cəmqiyyatımız daimi uzgarışlar kişere yaş buğun ihtiyaclarının anı fikirle uzunçalığın isyapki almışa Milli Respublikada Milli Məğarif тарихны үстерү алга таба бару бик кыйын булачак. Дөнья күләм танылган нәтиҗәлелеге расланган тел ирану методикаларын эшкә җигеп, заманча электрон ресурслар булдырып, уку укыту әсбапларын булдырып, аларны мәктәпләребезгә ирештергә тиешбез. Милли мәгариф институты шуның эчендә бик кирәк безгә. Ул инде кайчандыр булган, без аны әкренләп кайтарырга тиеш дигән Фәттахов. Министр әйтүенә караганда, быел яңа оешма үзәк рәвешендә эшкә керешәчәк. Аның чыгымнарын 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау Әну һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә каплау планлаштырыла. Милли мәгариф институты, тарих институты, Галимҗан Ибраһимов исемендә тел әдәбият һәм сәнгать институты, археология институты белән беррәттән Фәннәр академиясе составына Татарстанга һәм Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш дигән Энгел Фәттахов. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Галим җәмәгать эшлеклесе шагыйрь Җәүдәт Сөләймановның Сүтеле ямгак китабы өчен Тукай бүләгенә тәкъдим итте. 2011 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан җыентыкка шагыйрьнең ил халык язмышы аның тарихи яшәү мәгънәсе хакында лирик фәлсәфи уйланулары эшенә алган шигырь һәм поэмалар тупланып бирелгән диелә. Җәүдәт Сөләймановны Тукай бүләгенә тәкъдим итү карары Татар әдәбияты кафедрасы утырышында тикшерелгән һәм институтның гыйлми шурасы аны бер тавыштан хуплап Тукай бүләге комиссиясына юллаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Жанкойдагы балалар үзәге җитәкчесе Лутфия Зудиева ФСБ-ны балалар китаплары кызыксындырды дип язды. 27 гыйнвар үзенең Facebook сәхифәсендә ул Әлиф Кырым татар балалар үзәгенә тентү белән килделәр дип хәбәр итте. Тикшерүчеләр Кырым татар һәм төрек телендә барлык китапларны алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының гаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын 2 тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасына мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче 2 баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Facebook-та Кырым татар корылтайы әгъзасы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тинти болган балалар үзегинде айрым дин дерслери жок. Узган жылдын сентябрында гана ашылган бакчада мектепке жетти собилар үчүн программада болган бию, рәсим, мектепке азырлык кебек дерсләр бар. Россия Кырымны үзенеке деп санаганда, анда болуп жаткан хәлләр кыз баланын югалуу бир койдада яктыртылмый. Анын каравы Берлинда 13 яшлык Лизаның югалып торуу Россияда зур шоу-шу тудырды. Анын язмышы үчүн тышкы эшләр министры Сергей Лавровка кадәр борчула. Лиза кызыбыз белән булган хәлләр кабатланмасын иде, анын югалуу турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә гаделлек һәм дөреслек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер Россиянең Германияның эшке тормышына катнашуына борчылу белдерде. Германияның үзендә мигрантлар турында барган бәхәсләрне кыздырып, бу эшне сәяси пропаганда өчен кулланырга бер сәбәп тә юк, диде министр бер көн соңрак. Тулырак мәгълүмат шулай ук тентүләр турында иң соңгы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укагыз һәм карагыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүм ителгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер эше бакартына эләккән хатыннарга ярдәм итү, халык бозып махсус училищегә җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Рәшида Солтанова белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан гранттарын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, халык булып махсус училищегә йөбәрелгән кызларды хата юлдан һаклау. Башкортстанның Ишембай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге итәксеһе Рәшидә Солтанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылғандарға ярдәм итәбез дине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәндәрне Мордва Республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20-ләп кенә хатын калдырыла. Ситкә йөбәрелгәндәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та аксала күп талап ителә. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкүм ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгечләргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан Хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланы. Бул хөкүмгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Был проблема менен без был проект менен түгел. Мен үзем 10 ел инде ул проблема менен шөгыльләнәм. Үземнең сыгымдар менен Ишембайда булган безнең бөтә Россиядән килгән яшь үсмер кызлар утыраларында училищеле, Ишембайда шундай училищеле бар. Бәлек булмаган кызлар утыраларында. Менә шу кызларга елына 3 тапкыр барып, байрамдарда төрле кешеләрне алып барып, уларны ничектер шундай хәлдән котылдырырга, сыккас үзләренә дөрес юл башларга ярдәм итәргә дигән ният белән мин елына 3-2 тапкыр инакда кайвакытта 4 килеп чыга барып йөрәйне мин дә. Менә быел шундай ни килеп чыкты. Инде бу проект безгә тагыланы кырак мотор итеп кешеләрне алып барырга, уларның шөгыльләнергә ярдәм итәчәк. Унда менә Мәскәүдән алып Владивостокка тиклем яшәгән кызлар безнең менә шу Башкортстанда тәрбияләнәләр дип әйтәйек инде. Ул нигә Министерство образованияга карай был учреждение. Унда алар ике специалист алалар: штукатур һәм тегүче. Икенчедән менә 90% практически шуннан чыккан кызлар кеше булалар, дөрес юлга басалар. Һәм уларның күбе миңа сыккас, контакт аша, интернет аша минең менән аралашалар, туйларына чакыралар, балаларын күрсәтәләр, тудырган балаларын фотография менән ибәрәләр. Менә шундый без аралашып алып барабыз.
Ишенбайда нисә кыз килеп чыкты?
Унда 57 менә шуннан күп булмый. Хәтта урын менә анда 100ләп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин менә безнең Башкортстандан анда бигрәк әз. Менә без инде мин Верховный судка язып, судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда йибәрегез ул кызларны дип. Юктыр, ничектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үземме ул колония дип. Уны колония дип атап булмый, чөнки анда курортный условия нителгән, барлыкка китерелгән. Анда 5 мәртәбә аталар. Ну, единственный вот ябык учреждение, закрытое учреждение. А так, мына тәрбияче һәм нише бик һәйбәт куелган. Безнең ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кырга ибәрәләр, ә кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик нигә бул бетәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе 7 була бездә менә.
Димәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, булар алар түгел менә. Безнең судьялар менә шул ниге карамайлар менә. Карамайлар дип әйтәм. Ну, ебермейдер шунда, ебермейдер. Ата-әсәләрен штрафлау там, не и так далее, башка төрле нидер бар. Бында ебәрү менә не. Чөнки менә ул бит инде белек булмаган кызларды менә шул тиге осырапса, аларды уның средаһынан освободитергә кирәк бит, коткарырга кирәк. Ана шул средага попадай әйләр бит инде алар. Менә шуның өчен ул бик әйбәт менә алар. Ул үзен шундай нигә килгән, коткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, менә шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым менә не алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде менә безнең Стендемак районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган лидер бар, балалары менән. Менә шунда йөрәчәкбез һәм 20ләп хатын менә бында Өфле безнең үкенечкә каршы дип әйтәм инде, Өфле хатын-кызлар нигә юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларны Мордовияга ибәрәләр һәм Пермьга ибәрәләр. Бик әлбәттә бу кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен анда ерак. Константин Борисович Толкачев та уның менән шөгыльләнә, ул даже вәгъдә әйткәне, бәлки килеп чыгар инде ул. Ну, менә шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утрагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Пермьга менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юл хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үзләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колониялы филиал
һәм бит. Бездә генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерләр, инде уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфалан, менә шул безнең ирләр төрмәсендә алар эшләйләр. Менә 20ләп хатын менә Уфала инде.
Алар хөкүмәтелгәндәр инде.
Хөкүмәтелгәндәр ие.
Ә бездә Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кыз колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дигән дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Димәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызлар өчен колония асуга өлгәшү.
Шулай, шулай ул буларга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгач ул нәйлә аның урынына буларга тиеш. Бездә все-таки үзебездә. Возможно, старандай бар, дип әйтәләр инде помещениялар менеджер менән. Мәскәү ашаны хәл итәргә кирәк.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкүмәтелгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттегез.
Уәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга кул чабып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җырчысы бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясендә җирләнде. 36 яшьлек Уәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Уәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыры.
Кыз бала тугашта ята.
Бүген Өфілі Башқұртостан Татарстандың атқазанған артисі Уәсилә Фәттәхованы һуңғы юлға одаттылар. Оның менен хушлашу өсін Башқұр дәүләт филармонияны рәсми вәкилдәр, шул итептән мәдәният министры Әминә Шафиқова, йырсының коллегалары, талантын һөйүүчеләр йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты йырсы Айдар Ғәлимов Уәсилә Фәттәхова хаҡында яҡты иҫтәлектәре менән уртаҡлашты.
Күптән әзер кеүек итеп безнең сәхнәбезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрөдек. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эчендә ул тиз үҙенең тамашасыларын тапты. Ул Хоҙай тәғәлән бирелгән талап менән ҡанағат булмады һәр ваҡыт. Үзіндә эшләде, һәр ваҡыт тырышты, эзләнде, үзенең репертуарын һәр ваҡыт байытып торды. Очраклы җырлар җырламады ул. Менә соңгы елларны бигрәк тә тырышып, ашыгып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа җырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә калырлар. Уйлап торам-торанда, ул җырларны без ул әле исән чакта да шулай башкарганда зур игътибар белән тыңлый идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, каяндыр төптән моң белән бирелгән җырлар. Без ул җырларга хәзер тагын да ныграк игътибар белән тыңларбыз, аңларга тырышабыз. Менә бит кеше китә, ә җыры кала.
Башкортстанның халык артисы Баянсы Халит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халык күңелен яулаган сәнгать кешеһе булды тине.
Вәсилә яшь булуына карамастан, аңа менә әле 36 яшь кенә тулды. Бу яшь сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаган чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аның бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөлемлеге, аның йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше җырлаганда һәр вакыт йөрәк ярларга тиеш, яхшы ярчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын, бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына мин шаккаттым, микпән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфөнең Көньяк зыяратындагы Дан Аллеяһына ирләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына,
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафис Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тарих тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эшен алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чырында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңелен ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы актапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Қазанда шундай тар дайыра білгішілеріне ғына мәғлім болған тарихи документларына бастыра тұрған, вақиғалар хақында яза тұрған «Ғасырлар ауазы» деп аталған журнал нәшіл етілі. Әлегі журналының яңа санында 19-шы ғасырға қараған татарша аноним прокламациялардан үзіклер басылып шықты. Мұннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сәяси шакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярысы ул Россиядә модернизация чоры. Бу модернизацияны башлаучы бирә патша хөкүмәте, ул беренче ратта 1860-70 еллардагы либерал реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңаша ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче ратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мусульман общиналарының ишке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мусульманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мусульманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нче гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-22 арасында либерал реформа башласа да, һәм инде хокукый дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санаганда дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контролен урнаштыра башлады. Чөнки 19-нчы гасырның 2-нче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу бездә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып кына түгел, ә бәлки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфискавай итә. Нәкъ большевиклар соңыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш барып җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус классларын ача башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
И
Гүлдүс абай, эгер мен бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга айланып кайтканда, алардын авторлорун түгөл шамалап буламы?
Мен бу биринчи прокламация боюнча өкмөттүн анда нече кетип ушу жаңа жол менен мусулмандарды ассимиляцияга умтулууга, дин ахилдерин мажбури рәвештә рус телен белергә кушуу турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, булар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Ахмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламацияләр. Ул махсус бер ничә писте яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасының патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап, 350 гариза килә Самара ясыннан, 300 гариза килә, ягъни мин үлем инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барша татар авыллары да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-нче елның 2-нче яртысында халык шуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясының идеологиясе йогынтысы нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп гаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уяка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашы. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нче гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияларның алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кагызлар язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нче гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих ишендә, киләчәк ишендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияларны хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Тапшырубыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясы әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте шырлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тәгәрмән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русиядә яшәүче бу илне, тарихи ватаны, туган җире дип таныган ассан халыкларны эшкәртә дә эшкәртә. Моннан котылу юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
Азатлык архивы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.